Buktegiko podcastak.
Margarita Nafarroakoaren heptamerona. Aitzin solasa. Iraiaren lehen egunean, Pirinio mendietako bainuetxeek beren sasoia abiatzen zuterarik, hainbat pertsona, bai Frantziakoak zein Espainiakoak, koteretzekoetan kausitu ziren. Batzuk ura edateko, bertze batzuk bainuak hartzeko, eta bertze batzuk lokatzetan murgiltzeko. Hain gauza miragarria guztiak ere, non medikuek baztertu eriak ere osoki sendaturik itzuri hoi baitira handik. Baina nire asmoa ez da bainuetxe hoien egoera edo bertuteak adieraztea. Eskribitu nahi dudanerako egokitzen dena kontatzea baizik. Bainuetxe haietan hiru aste baino gehiago geratu ziren gaixo guztiak. Egin zuten hobekuntza zela eta itzul zitezkela jakin zuten arte. Baina abiatzekoak zilarik euriteak etorri ziren, hain harrigarri eta handiak, non bazirudien jainkoak ahantzia zuela mundua urez inoiz ez suntsitzeko noeri egin agindua. Zeren koteretz horretako barraka eta aterpetxe guztiak hainbertzeraino bete zituzten urek ezen ezinezkoa izan baitzen angeratzea. Espainia aldetik etorriak ahal izan zuten bezala itzuli ziren mendietan zehar, eta bideen berrizuterak izan ziren hartatik libratzen ongien ibili zirenak. Baina frantses zaldun eta damak, pentsatuz Tarbesera handik etorri bezain aixe itzuliko zirela, hain haziak kausitu zituzten erreka txikiak non doi-doi iragan baizitezkeen. Eta beharnoko ibaia zeharkatzeko unea iritsitakoan, joanekoan bi oin sakon doi etzena, hain handi eta goldartxu kausitu zuten, ezen zubien bila desbideratu baitziren. Baina hoiek, zurezkoak izaki, uraren indarrak eramanak zituen. Batzuek, uste izan zuten, elkarturik egiten altziotela buru korrente ere. Baina hain laster eraman zituen urak, non gibeletik zirenei joan egin baitzitzaizkien berdin egiteko koko ahalak. Hori zela eta, bai bertze bide batzuk txarkatzearen eta bai iritzi desberdinak zituztelako, ibiltariak bereizi egin ziren. Batzuek, mendietako gailurrak iragan zituzten, eta Aragoin barrena, Roselloko konderrira jo zuten, eta handik Narbonara. Bertze batzuk zuzenean Bartzelonara joan ziren, eta handik itxasoz, batzuk Marsellara eta bertze batzuk egin bortzesera joan ziren. Baina uazi izena zuen esperientzia handiko dama alargun batek, bide txarrei buruzko beldurroro alde batera utzina izan zuen. Arik eta Andredena Maria Zarrantzakora joan zen arte. Uazi dama, etzen ama Birgina Loriatxua, bere semearen eskuinean jarririk zegoen lekua utziz lur bakartea jetara etorriko zela pentsatzeko bezain supertziziosoa. Baina ikusi egin nahi zuen hainbertze aldiz aditzera zuen leku hori. Segur baitzen, orobat arriskutik ies egiteko modurun bat egoteko dan, fraideek kausitu beharko zutela. Segur baitzen, orobat arriskutik ies egiteko moduren bat egoteko dan, fraideek kausitu beharko zutela. Eta hainbertze entxeatu zen, ezen arribatu egin baitzen. Hain leku arrotz eta igotzeko eta jaisteko hain zailetatik pasatuz, non ez adinak ez eta pisuak ere ez baitzuten libratu bidearen gehiena oinez egitetik. Jende eta zaldi gehienak bidean hilik geratu ziren tamalez, eta uazi dama, gizon batekin eta emaztegi batekin bakarrik heldu zen Zarrantzara, non fraideek bihotz zabal hartu zituzten. Frantsesen artean, baziren bizaldun ere, bainuetxera areago joanak damei haien zerbitzari lagun egiteatik osasun faltagatik baino. Zaldun hoiek, konpainia alde egiten ari zela ikusiz, eta damen senarrek haiengandik aparte mantentzen zituztela, pentsatu zuten haien ondotik jarraitzea, urrunetik, inori errangabe. Arrats batean, bi gizon ezkonduak eta beren emazteak heldu zirelarik etxe batera, zeina baserritarra baino areago lapurra zen gizon batena baitzen, hurbileko etxetxo batean hartu zuten ostatu bi zaldunek. Gauerdi inguruan, oihu handi bat entzut zutenean, beren morroiekin batera jeiki eta ostalerieri galdetu zioten zer nahasmena ote zen ura. Gizon gaixoak, ark ere bai zuen beldurrik, errantzien ezen beren zatiaren xerka heldu ziren mutiko gaizto batzuk zirela. Harrapakina, beren bidelapur lagunearenean zegoen eta. Entxatu gabe, zaldunek armak hartu eta damak laguntzera joan ziren beren morroiekin batera. Haiengatik hiltzea estimatuago aitzuten, haiek gabe bizitzea baino. Etxera heldu orduko, lehen atea hautsirik gauzitu zuten, eta bizaldunak bere morroiekin defentsanari, adore handiz. Bidelapurrak gehiago zirenez eta berak arras zauriturik zeudenez, gibelera egiten hasi ziren, beren zerbitzarien parte handi bat jadanik aldua zutela. Bizaldunek, lehioti begiratzean, damak garrasika eta negarrez ikusi zituzten, hain goraki, non urrikalmenduak eta maitasunak bihotza zulatu baitzien. Eta menditik haitxitako bi hartz amorratuk bezala, hain bortizki oltartu ziren bidelaburren kontra, non hildako andana egin zizkieten. Eta bizirik geratu zirenek, haien kolpen zain egon gabe, berehala egin zuten ies beren babeslekuetara. Zaldunek, gaizto haiek kolpatu ondoren, eta ostalaria izaki hildakoetako bat, jakin zuten ostalariaren emaztea okerragoa zela ahura baino, eta haren senarrarekin batera bidali zuten ezpata kolpe batez. Ondoren, beheko ganbera batean sartzean, jauntxo ezkunduetako bat kausi zuten azken atxa ematen. Bertzeak ez zuen minik izan, arropa guztia kolpe ez urratua eta ezpata hautsirik zuela izan ezik. Gaizo jauntxoak, ikusiz haiek biek eman laguntza, biak besarkatu eta eskerrak eman ondoren, ez joateko berehala galdegin zien, eta haiek plazter handiz hartu zuten haren galdea. Beraz, hildako jauntxoa obiratu, eta haren emaztea ahalik eta hobekien kontrolatu ondoren, jainkoak erakutsi bidea hartu zuten, nondik nora joanen ziren jakin gabe. Eta hiru gizon hauen izenak jakin nahi badituzue, senarrak Irkan zuen izena, eta haren emazteak Parlemo. Alarguna Longarin zen, eta bi zaldunen izenak berriz, bata Daguzin, eta bertzea Safredo. Eta egun osoa zaldi zeman ondoren, bistatu zuten arratxean kanpandorre bat, eta ahalik eta ongien arribatu ziren ara, direnak eta ez direnak pasaturik arribatu ere. Eta gizartasunez hartu zituzten hango abadeak eta fraideek. Abadia ura, San Zeban deitzen da. Abadea oso etxe honekoa zen, eta ohorozki hartu zituen. Gapeletera zeramatzatela, beren abenturei buruz galdetu ziren, gertatuaren berri jakin ondoren, errantzien ez zirela alakorik probatu zuten bakarrak. Izan ere, bazirela hango ganbera batean bidontzela, arrisku berdintxu edo are handiago batetik ieseginak. Haien afera piztiekin izan bazen ere eta ez gizonekin. Damagaixoek menditik jaisten ari zen hartz bat kausitu zuten pierrefitetik onantz legoa erdira. Eta harengandik ieseginez hain bizkor etorri ziren non benen zaldiak hilik erori baitziren abadiaren sarreran. Haiekin ziren emaztegietako bik, zeinak handik denbora askora heldu baitziren, errantzieten gainerako zerbitzari guztiak hil zituela hartzak. Bidamak eta hiru jauntxoak emazteki haiek zeuden ganberan sartu zirelarik negarrez kausitu zituzten. Eta Nomerfid eta Eneusuit zirela jakin zuten. Haiek besarkatu egin zituzten eta gertatu zitzaiena kontatu zieten. eta kontsolatzen hasi ziren abade onak egin elegoxoekin, eta elkar kausitu zutelako horrela. Goizean, meza entzun zuten debozio handiz, jainkoak oretsiz arrisko haietatik libratu zituelako. Horrela, denak mezetan zeudelarik, sartu zen elizan gizon bat atorra hutsik. Gibeletik inor jazareko balu bezala iesi eta laguntza eskatuz oiuka. Irkan eta bertze gizonak berehala joan zitzaizkion zertzuen ikusteko eta bi gizon atzeman zituzten haren gibeletik beren ezpatak aterata zeinek halako jendetza ikusirik iesari eman nahi izan zioten. Baina Irkanek eta bere lagunek hain hurbiletik jarraitu zieten non han bertan galdu baizuten bizia. Eta Irkan hori, itzuli zelarik, ohartu zen atorraz jantzirik zioana, bere bidelagun jeguron zela, zeina kontatu zien nola, perrefitetik hurbil dagoen etxola batean zegoela, hiru gizon heldu ziren bera ohean zela. Eta atorra utxik bazegoen ere, ezpataz hain ongi jo zuen bat, non han bertan geratu baitzen. Bertze biak laguna sokorritzen geratu zirelarik, eta ikusiz bera biluzik zegoela eta haiek armaturik, pentsatu zuen ezinen ziela deusetan irabazi ezpada iesean, jantzikarra gutxien zuena izanik, eta hori zela eta laudatzen zituen jainkoa eta mendekoa hartu zuten haiek. Meza entzun eta bazkaldu ondoren ikusi nahi izan zuten ea posible zen Gav ibaia zeharkatzea. Ezinezkoa zela jakinik lur jota geratu ziren. Baina abadeak ura beheratu arte bertan geratzeko eskaintza egin zien behin eta berriz, eta egun baterako onartu egin zuten. Arratxean, oheratze hartzirela, heldu zen zarrantzako iraileko ama birjinera urtero utxik egin gabe etorri oizen fraide zahar bat. Eta bere bidaiaren berri galdegitean, erran zuen ezen ugolde handien ondorioz, menditik etorria zela, inoiz ibili zituen bide makurrenetatik, baina zoritxar handi bat ikusteko parrada izan zuela. Simonto izeneko zalduna kausitu zuela, zeina ibaiko urak jaitsi zain zeraman denboraz unaturik, nola edo ala iragatera deliberatu baitzen, bere zaldiaren senaz fidaturik, eta bere zerbitzari guztiak inguruan ezarri zituela korrontearen indarra austearen. Korronte handiaren erdian zeudelarik ordea, zamari eskasenak zituztenak urak eraman zituen. Gizonezkoen eta zaldien aleginak orabera eta etzen gehiago haien berririk izan. Zaldunak berriz, bere burua bakarrik ausitzean, zaldia abiatu zuen punturatz itzularazin nahi izan zuen, baino ez zuen behar bezain zalu egiten asmatu eta zaldia azpian ondoratu zitzaion. Jainkoak nahi izan zuen, zalduna ertzetik hurbil geratzea eta ur asko irentziarren, lau hankan errestaka kanporatu zen harriko gorretaraino. Hain akiturik eta haul, non ezin baitzen zutik ere egon. Eta halako zortea izan zuen, non hartzain batek, arratxean ardibiltzen zebilela, harri artean jarririk kausitu baitzuen, osoki blai eta triste, begien aizinean galtzen ikusiak zituen bere jende haiengatik. Artzainak, haren premia ulertu baitzuen, ikusi utxez ia hobeki haren eleak entzunez baino, eskutik heldu eta bere etxe pobrera eraman zuen. Non ahalik eta hobekien lehortu zuen egurtxo batzuk sutan jarriz. Arratsartan, fraide on ura igorri zuen ara jainkoak, eta ark erakutsi zion Andredena Maria zarrantzakorako bidea, eta segurtatu zion antxe bertze inon baino hobeki aloituko zela, eta bertan kausituko zuela uazi izeneko alargun zaharra, abenturetan lagun izanen zitzaiona. Bildurikoek jakin zutelarik uazi Andreonaren eta Simonto gisako zaldunaren berri ezin bozkario handioagoz hartu zuten, eta sortzailea goraipotu zuten, zerbitzarekin askietxirik jauntxoak eta andereak salbatu zituelako. Eta horoz gainetik, jainkoa bihotz bihotz ez laudatu zuena Parlemon izan zen, aspaldi baitzuen oso zerbitzari gogokotzat. Zarrantzarako bideaz arduraz galdetu ondoren, eta agureak zeuden zailtasun guztiak erakutsi baizizkien ere, ez zioten horregatik utzi abiatzeari. Igun hartan bertan jarri ziren bidean, dena ongi prestaturik eta deus ere falta ez zutela, abadeak ornitu baizituen hartoz eta bizigarri gugariz, bai eta gisako bilagunez ere segur ibiltzeko mendia handietan barrena, zeinak oinez iragan baizituzten zaldiz baino gehiago. Izerdi eta neke handiz iritsi ziren Andredena Maria Zarrantzakora, non abadea, gizon aski txarra izan arren, ez baitzen ausartu haiei ostatu ez ematen, Biarnoko jaunaren beldurrez. Bai baitzekien ark estimo handia ziela, baina oso zuria zenez, ahalik eta begitarterik onena agertu ziren, eta Uasi Janderea eta Simonto jauna ikustera eraman zituen. Hain handia izan zen bozkarioa halako modu mirarizkoan elkartu lagun arte hartan, non gaua labur iruditu baitzitzaien, Elizan jainkoa goreipatzeko eman zien graziagatik. Eta goizean, atxeden pixka bat hartu ondoren, mezetara joan ziren, eta guztiek jasotzuten Kristino oro biltzen duen batasunean sakramentu santua, otoiztuz, bere oneziaz elkartu zituen ari, bidaia osa zezaten bere aintzaren izenean. Bazkaldu ondoren, jendea igorri zuten ea ura beheratua zegoen ikustera. Eta jakin zutelarik aitziti handitua zela, eta seguraski luzaz ezin iraganen zirela, deliberatu zuten zubi bat eraikitzea bata bertzetik arras hurbil zeuden bi arkaitz tontorren gainean, non oraindik badiren taula batzuk olorobetik etorri eta ibia iraganei zuten oinezkoentzat. Abadea biziki postu zen, haiek gastu hori egitera zioazelako, erromesen kopurua handituko baitzen horrela eta langilez hornitu zituen. Ez zuen sosik batere eman ordea, antxe zen zekena. Langileek errantzuten ez zubia egiteko 10 edo 12 egun beharko zituztela gutienez, lagun artea, gizonak naiz emaztegiak, guztiz aspertzen hasi ziren. Baina Irkanen emazte Parlemonek, ez baitzen sekula alfer edo malenkoniatxu egotekoa, senarrari mintzatzeko baimena galdegin ondoren, onela mintzatu zitzaion Uasi Andere Zaharrari. Anderea, harritzen hau zuk, alako esperientzia izaki eta gu, emaztekiok, alabatzat gaituzunak, ez izatea denbora pasaren bat gure egonaldi luze honek ekarreko digun unadura goxatzeko. Izan ere, zeregin atsegin eta pertutetsuren bat izan ezean, eritzeko arriskoan bai gaude. Longarin alargun gazteak honako hau gehitu zuen. Baina okerrago, goaikarritu eginen gara, eta hori gaixotasun sendaezina da. Izan ere, ezpaitago gure artean inor ere, izan ditugun galeri erreparatuz gero, lur jota geratuko ez denik. Enazuitek, barrez jarretzi zion. Denok ez dugu zuk bezala sinarra galdu. Eta zerbitzaria galtzeagatik ez dago zertan etxe hartu. Ez baita zaila haien ordezkoa gaurgitzea. Edo nola ere, neuk ere ala uste dut. Behar dugu denbora pasatzeko ariketa atseginen bat, jaramunean hil ginateke bestela. Gizon guztiak ados etorri ziren haren aholkuarekin. Eta harren galdegin zioten Uasi Andereari, agin zezan zer egin, eta onela jarretsi zien ark. Ene aurrak, biziki zaila iduri zaidan gauza galdegiten didazue. Zuen asperduratik libratuko zaituzten denbora pasabatik irakasteko alegia. Izan ere, nire bizitza osoan erremedio horren xerka ibili bainaitz ere, ez dut inoiz bakar bat baino kausitu. Eta da, eskritura sainduen irakurtzea. Zeinetan baitatza espirituaren loria zinezko eta bedegina, handik datzoz eta gorputzaren atxedena eta osasuna. Eta zuen galdea baldin bada, zein den nire zahartzaroan hain pozik eta osasuntsu naukan errezeta, hauxe duzue. Jaiki orduko Eskritura zainduak hartu eta irakurtzen hasten naiz, eta jainkoaren onezia miratuz eta kontemplatuz, zeina guregatik igorri baitzuen bere semea mundura, hitz zaindu hoien berri honematera, eta haren bidez agintzen baititu bekatu guztien barkamena eta zor guztien kitatzea, ematen dizkigun maitasunaren, pasioaren eta merituen doainaz. Horretaz gogoatatzeak halako bozkarioa ematen dit, ezen nire salterioa hartu eta ahalik eta umilkien katatzen baitut. Bihotzez eta hotzez espiritu zainduak Daviden eta bertze autore batzuen bihotzean konposatu zituen salmo eta kantika ederrak. Eta neuregan sentitzen dudan poztasun horrek halako onura egiten dit, non egunean zehar gertatzen ahal zaizkidan gaitzak oro, benedizioneak iruduri baizezkit, ikusirek fetez gorderik dudala bihotzean beroriek eskaini dizkidana. Oro bat, afaldu aitzin, erretiratu egiten naiz, nire harima ikasgaiten batez alatzeko, eta gero arratsean, egunean zehar eginak oro berrikusten ditut, nire hobenen barkamena galdein eta jaso ditudan doain guzien eskertzeko. Eta haren maitasunean, beldurrean eta bakean hartzen dut atxeden, gaitz orotik libre. Horixe da aurrok, luzaroan izan dudan denbora pasa, bertze askoren artean xerka ibili ondoren, eta nire gogoa beteko dut zuenik ikausitu gabe. Iduri zait, goizero irakurtzen ordubete ematen baduzue, eta ero, mezako tenorean zuen debozioko otoitzak egiten badituzue, kausituko duzuela basamortu honetan ere, edozein irik izaten ahalduen edartasuna. Izan ere, jainkoa ezagutzen duenak, gauza oro eder ikusten baitu arengan. Eta oro itxusi, ura gabe. Horregatik, arren, galdegiten dizuet nire aholkua hartezazuen, alaiki bizi nahi baduzue. Irkanek hartu zuen hitza eta erran zuen. Ene anderea, eskritura zaindua irakurri izan duenak guk guztiok egin dugun bezala, ene iduriz aitortuko du guztiz egiazkoa dela zuk erran duzuna. Baina kontuan hartu behar da, ez gaudela gu oraindik hain oinazetuak ez behar izateko denbora pasa eta gorputz ariketaren bat. Izan ere, gure etxeetan gaudelarik, iizia eta falkoneria behar izaten ditugu, hamaika pentsamendu zoro ahantzarazten digutenak. Eta damek izaten dituzte beren etxeko lanak eta joskintza, eta batzuetan dantzak, zeinetan ariketa honestak egiten baitituzte. Eta horrek nerama erratera, gizonen izenean mintzatuz, zuk, zaharrena izaki, irakur diezaguzula goizean Jesukristo gure jaunaren bizitzaz eta hark guregatik egin obra handi eta miragarriaz. Eta gero, bazkaldu ondoren eta bezperak jo arte, hauta dezagun arimarentzat kaltegarria ez eta gorpuzarentzat atsegina izanen den denbora pasaren bat. Eta horrela, alegeraki emanen dugu eguna. Guazi andereak errantzien, hainbertzeneke hartua zuela banitate oroa ahazteko, non beldur baitzen denbora pasa horren autua okar egiteko. Kontua iritzi anitzen mendi utzi beharra zegola, eta Irkanei galdi zion bera izan zedin lehen iritzi mailea. Nitaz den bezain batean, erran zuen Irkanek, uste izanen banu hautatuko nukeen denbora pasa niri bezain atsegin ditzaiokeela hemen dagoen norbaiti, berehala emanen nuke iritzia. Baina oraingoz isildu eginen naiz, eta onartuko dut bertzek erraten dutena. Haren emazte Pardemo korritzen hasi zen, pentsatzuz beraz mintzatzen zela, eta apur bat haserre eta erdi erriz erran zion. Irkan, baliteke altxike baituen egon behar lukela uste duzun horrek, ordaina izateko modua bilatzea plazer balu. Baina utzitzagun birentzat baino ez diren denbora pasa, eta mintza gaitezen denontzako modukoa litzatekeen batez. Irkanek erran zien damaguziei. Nire emazteak ederki aditu duenez nire eleez adirazina izan dudana, eta ez duenez atsegin denbora pasa partikular bat, uste dut berak jakinen duela bertze inork baino hobeki, zein litzatekeen denontzat atsegingarri izanen den hori. Hortaz, hemendik aitzina men egiten diot haren iritziari, harena ez bertzarik ez duenak bezala. eta lagunarte osoa akorte egon zen horrekin. Parlement, ikusiz egokitu zitzaiola jokoaren sortea, onela mintzatu zitzaien. Neure burua, arteak atzeman zituzten antzinakoena bezain gai sentituko banu, asmatuko nuke denbora pasaren bat, eman didazuen mandatua betetzeko. Baina neure jakituriaren eta ahalen berri badakidanez, nekez baitira gai ongi egin gauzak oroitzeko ere, oso uros izanen naiz zuen galdea jadaneko bete dutenei hurbiletik jarraituz. Bertzeak bertze, ez dut uste zuen artean inor dagoenik berriki italieratik frantsesera ikarriak izan diren Bukatxioren 100 novelak irakurri ez dituenik. Novela hoiei alako garrantzia aitortu diete François Erregek, izen hori daraman lehenak, Delfin jaunak, Delfina andereak, eta Margarita andereak. Non Bukatxiok daoken lekutik entzunen balie, berpiztu eginen bailitzateke alako jenderen laudorian kari. Eta orain, entzuna dut aipatu bidamek gorteko bertze hainbatekin batera deliberatu dutela bertze horren bestze egitea, baina Bukatxiorenetik desberdin gauza batean. Ez dute egiazko historioa ezten nobelarik eskribituko. Eta dama hoiek eta Delfin jauna akort jarri ziren bakoitzak 10 egiteko. Eta elkartzeko 10 lagun kontatzeko zerbait zuketenen artean egokienak, ikasiak zirenak eta letrazaleak izan ezik. Izan ere, Delfin jaunak ez zuen nahi haien artea hor nahastea, eta beldurtzen oro bat erretorikaren edertasunak historiaren egiari nolabait egiten ahal zion kalteaz. Baina erregek gerore izan zituen aferra larriek, eta bai beraren eta Ingalaterrako erregearen arteko bakeak, Delfina andrearen erditzeak, eta gorte osoaren aria trabatzeko moduko bertze hainbat gauzak ere, ahantzarazi egin zuten egingai hori guztia, zeina gure egonaldi luze honi esker, amaitu ahal izanen dugun 10 egunetan, gure zubia burutu zain gauden bitartean. Hortaz, plazer baduzue, joaten ahalgara egunero, eguerditik arrastiriko 4 agarte, gaf ibaiarne ondoko pentze eder horretara, non zuamuak hainbaitira ostotxu, ezen eguzkiak ezin zulaturen bailuke itzala, ez eta freskura epeldu ere. Eta han, eroso jarririk, kontatuko du bakoitzak historioren bat, bai berak ikusia, zein fidatzeko moduko jenderen bati entzuna. 10 egunen buruan, 100 osatuko ditugu, eta jainkoak nahi badu gure lanak merezi izatea, gorago aipatu jauntxo eta damen begiek ikustea, opari eginen diegu bidaia honetatik itzultzean, imagina eta paternosterren ordez. Edo nola ere, inor asmatzen badu nik diodan hau baino gauza gustagarria horik, ari eginen diot men, dudari gabe. Baina guztiek, jarratitzi zuten, etzela posible deus oberik pentsatzea. Eta biharamuna noiz etorriko zaudela, hasi ahal izateko. Eta horrela, alaiki eman zuten egun ura. Batak bertzeari gogoraraziz beren denboran ikusirikoak. Goiza heldu orduko, Uazil anderearen ganberara joan ziren, zeina jadanik bere otoitzak egiten ari baitzen. Haren ikasgaia ordubete luzez eta meza dibozio handi zentzun zutelarik, zerbait jatera joan ziren 10 orenetan, eta gero nor bere ganberara erretiratu zen bere egitekoak egitera. Deliberatu bezala, eguerdian pentsera itzuli ziren huts egin gabe, eta hain eder eta plazentzegoen, non Bukatxio baten premia baitzuen zinez deskribatua izateko. Baina kontentatu beharko duzue jakinik etzela sekula errangorik ikusi. Biltzarkide guztiak eseririk zeudelarik belar berdearen gainean, zeinak ez zuen ez lauzarik ez tapizik behar, hainpaitzen fin eta noblea, onela hasi zen Simonto. Gure arteko nor hasiko da bertzeen aitzinetik. Irkanek jarratxi zion. Zeu hasi zaren solasean, arrozezkoa da zeure agindupean aritzea, jokoan guztiok berdinak baikara. Jainkoak nahi dezala, erran zuen Simontok. Nik mundu honetan bertze ongirik ez zukaitea, ez bada konpainia hau bidatu ahal izatea. hain ongi aditu zituen hitz hoiek Parlemontek, non ezturka hasi baitzen. Horri esker, haren bazeletara zetorkion kolorea zoartu gabe, Irkanek asteko errantzion Simontori. Eta horrelaxe egin zuen ar.